Працэс уключэння святарскага брацтва святога Пія X ў структуры каталіцкага касцёла ідзе наперад, і папа Францішак прапануе яму статус персанальнай прэлатуры, як у выпадку Opus Dei. Пра гэта паведаміў у інтэрв'ю нямецкаму штотыднёвіку Die Zeit арцыбіскуп Гвіда Поца, сакратар папскай камісіі Ecclesia Dei, якая вядзе дыялог з лефебрыстамі. 64-гадовы іерарх патлумачыў, што поўная інтэграцыя брацтва магчыма без папярэдняга прыняцця імі навучання, змешчана у некаторых дакументах другога Ватыканскага сабора, якія яны ставяць пад пытанне, дэкларацыі пра адносіны касцёла да нехрысціянскіх рэлігій Ностра Этате, дэкрэту пра экуменізм Унітаті Срэдэнтэграцыё, дэкларацыі пра рэлігійную свабоду Дігнітате Суманае і іншых тэкстаў пра ўзаемасувязь паміж хрысціянствам і сучасным светам. Арцыбіскуп Поца заўважыў, што сабор быў не пастырскім супердагматам, а часткай поўні традыцыі бесперапыннага настаўніцкага навучання касцёла. Ён адзначыў, што некаторыя з саборных тэкстаў не носяць дактрынальнага характару і такім чынам не з'яўляюцца абавязковымі ў сумленні. Іерарх падкрэсліў, што абавязковым для прыняцця з'яўляецца пацвярджэнне вызнання веры, сакраменты і прызнання папскага прымата. Кажучы пра вучэнне другога Ватыканскага сабора, арцыбіскуп Поца сказаў, што некаторыя яго элементы з'яўляюцца абавязковымі ў сумленні, напрыклад, таямніца біскупства і прызнанне яго як поўнаты сакраменту пасвячэння, прымат папы і калегіі біскупаў з папам у якасці галавы і гэтак далей. Усё гэта з'яўляецца асновай дактрынальнай дэкларацыі, якая была прапанавана для падпісання брацтву святога Пія X. Іерарх нагадаў, што для кожнага католіка гэта ўмовы поўнай еднасці з каталіцкім касцёлам. Сакратар папскай камісіі Ecclesia Dei лічыць, што далейшае абмеркаванне з брацтвам павінны сканцэнтравацца вакол герменеўтыкі саборных дакументаў на фоне бесперапыннасці традыцыі. Ён адзначыў, аднак, што традыцыя не з'яўляецца ні нечым мёртвым, ні нечым, што павінна быць адаптавана да ўсіх аспектаў сучаснай культуры. У гэты цяжкі момант замяшання і дэзарыентацыі, што мы перажываем сёння, задачай тых, хто жадае заставацца вернымі традыцыі касцёла, з'яўляецца ўмацаванне хрысціянскай веры і місіі. Спадзяюся, што святарскае брацтва святога Пія X пасля поўнай інтэграцыі будзе мець магчымасць унесці свой уклад у гэта місійнае апостальства і ўмацаванне каталіцкай веры ў нашых грамадствах і ў свеце, сказаў арцыбіскуп Гвіда Поца.